Отець наш Небесний, ми сьогодні приступаємо до вивчення послання до Ефесян святого апостола Павла. Поблагослови нас на вивчення цієї книги. Дай нам зрозуміти її суть і значення для нашого християнського життя. В ім'я Твоє. Амінь. У 62-му році нашої ери четверо подорожніх вийшли з Риму і вирушили до тієї частини Азії, яку ми тепер називаємо Малою Азією, і де зараз розташована Турція. Ці люди несли з собою 4 найдосконаліших твори про християнську віру. Рим не розумів значення написаного невідомим в'язнем, і якби Рим оцінив його значення, ці 4 подорожніх були б схоплені разом з листами, які вони несли. Коли ці люди попрощалися з апостолом Павлом, кожен з них узяв в нього лист, який він мав віднести до тієї чи іншої церкви. Ці 4 листи містяться у Слові Божому. Їх називають тюремними листами Павла, оскільки він написав їх під час свого ув'язнення в Римі. Він ось-ось мав постати перед Нероном, який був цезарем, кесарем на той час. Павло, як римський громадянин, звернувся до імператора і чекав, що його справу вислухають. Ми знаємо, ким були ці люди і де вони жили. Епафродит був з Филипів, і він ніс послання до филипян. Тихик був з Ефесу, і він мав при собі послання до ефесян. Епафрас був з Колосів, і він ніс послання до колосян. Онисим був рабом, що втік з Колосів, і він мав при собі послання до Филимона, який був його хазяїном. Ці послання являють собою повну картину Христа, церкви, християнського життя, взаємовідносин і взаємозв'язків їх усіх. Цей багатогранний опис представляє найвищий рівень християнського життя. Послання до Ефесян говорить про церкву, яка є тілом Христовим. Це невидима церква, яку очолює Христос. Послання до Колосян говорить про Христа як голову цього тіла – церкви. Тут головний наголос на Христі, а не на церкві. У посланні до Ефесян розповідається про тіло, а у посланні до Колосян – про голову. Послання до Филип'ян говорить про християнина, який живе з Христом, як динамічну істоту. «Усе можу в тім, що зміцнює мене» – Филип'янам 4.13. Послання до Филимона говорить про християнина, який живе і діє в язичницькому суспільстві. Павло пише до Филимона, який є хазяїном Онисима і християнином. «Отже, якщо ти маєш єднання зі мною, то прийми його як мене. Коли ж він чим скривдив тебе або винен, зарахуй це мені». Уже у першому сторіччі нашої ери християнство було живим, практичним вченням, і воно приносило практичні результати. Ми розглянемо це на прикладі послання до Ефесян. Послання до Ефесян представляє церкву як Божий шедевр, таємницю, що не відкрита у Старому Завіті. Вона прекрасніша за будь-який рукотворний храм, створена з живих каменів, і в ній перебуває Дух Святий. Це тіло Христа у цьому світі, яке живе, як жив він і бореться з хитрощами диявола. Одного дня ця церква покине світ і постане перед Христом як наречена. Доктор Пірсон назвав послання до Ефесян посланням з третього неба. Інший пастор назвав його «Альпами Нового Завіту». Це послання про церкву. Багато дослідників Біблії вважають його найвищим піком біблійної істини, вершиною, найвищою точкою біблійного об'явлення. Це дійсно так. Дехто навіть говорив, що послання до Ефесян настільки глибоке, що тільки обрані, іншими словами, декілька вибраних, можуть його зрозуміти. Я завжди помічав, що люди, які так кажуть, завжди відносять себе до цих обранців. Щиро кажучи, я не вважаю себе гідним ні спускатися у глибину цього послання, ні здійматися на його височину. Це возвишене, прекрасне послання. Навіть важко дихати розрідженим повітрям на висоті цього послання. Ви побачите це, коли ми читатимемо його. Ми зробимо все, що від нас залежить, за допомогою Святого Духа, який буде вести нас, і допоможе зрозуміти прочитане. Мені кілька разів з різних приводів доводилося бувати в Туреччині, і я відвідав місця, де були всі 7 церков Малої Азії. Найбільше часу я провів у Ефесі. Я радо прийняв можливість відвідати Ефес, адже саме там була найголовніша церква з усіх 7 церков. І взагалі, то було велике місто. Дух Святий не дав апостолу Павлу можливості відвідати Туреччину під час його другої місіонерської подорожі. Він не міг зайти до Ефесу. Читаємо Дії апостолів 16:6. А коли вони пройшли Фригію і Галатію, Дух Святий не звелів їм проповідувати слово в Асії. Дух Святий став на дорозі і сказав Павлу: «Тобі не можна зараз туди йти. Причина нам невідома, але ми знаємо, що вчинки Божі досконалі». Пізніше він таки пошле туди апостола Павла. Але в цей час Павло повернув на захід, в Македонію, до Филипів, Афін та Корінфу. Пізніше, на шляху назад, він зайшов до Ефесу. Які чудові можливості для проповіді відкрилися перед ним там? Читаємо Дії апостолів 18:19. Прибувши в Ефес, залишив їх там, а сам пішов у синагогу переконувати іудеїв. Павло так був вражений прекрасними перспективами євангелізації, які відкрилися там перед ним, що пообіцяв повернутися, коли вирушить у свою третю місіонерську подорож. Павло знав, що у проміжку між його другою і третьою місіонерськими подорожами там побував інший місіонер на ім'я Аполос. Аполос проповідував тільки хрещення Іоаннове, не згадуючи про Євангеліє благодаті нашого Господа Ісуса Христа. На той час Аполос не знав про Господа Ісуса, але пізніше став великим проповідником Євангелія. Павло розпочав своє далекосяжне служіння в Ефесі. На протязі 2 років він проповідував у школі Тирана. Євангеліє проникло у всі куточки Азії. Очевидно, в цей час були засновані церкви, про які говориться у 2 та 3 главах об'явлення. Вони були засновані завдяки служінню Павла. Я не раз бував у Туреччині, бачив цю країну і багато читав про археологічні дослідження, які проводилися там. Я твердо переконаний, що найактивніша проповідь Євангелія відбувалася саме на території сучасної Туреччини. У ті дні там жили мільйони людей. То було самісіньке серце Римської імперії. Грецька культура вже не обмежувалася Грецією. Тепер вона поширилася вздовж західного узбережжя Туреччини, і головним її містом був Ефес. То був великий культурний та релігійний центр. Там був приємний клімат, і взагалі, то було чудове місто для відвідин. Римські імператори приїжджали сюди відпочивати. У це місто і прийшов апостол Павло. Спершу він пішов до синагоги і хоробро проповідував там на протязі 3 місяців. Тоді він пішов до школи Тирана і продовжував навчати там на протязі 2 років. Читаємо Дії апостолів 19:10. Це продовжувалося майже 2 роки, так що всі мешканці Асії чули слово про Господа Ісуса, іудеї і геліни. Мабуть, то була кульмінація євангелізаційної діяльності Павла. Він вважав, що Ефес – це його зоряний час, і залишався там довше, ніж у будь-якому іншому місці. Жителі Ефесу чули більш проповідей про Біблію, ніж будь-хто інший. Саме тому апостол міг писати їм про великі істини, які ми знаходимо у посланні до ефесян. Павло писав корінфянам: «В Ефесі ж пробуду до п'ятидесятниці, бо для мене великі і широкі двері відчинилися та багато противників». Проповіді Павла зробили безробітними багатьох ювелірів, що торгували срібними копіями ефеського храму Діани, тож у нього було багато противників. У місті почалося повстання. Павло проповідував Євангеліє живого Бога і життя через Ісуса Христа. Бог дивовижно зберіг його життя, і це надихнуло Павла на продовження місіонерської діяльності. Павло любить Ефеську церкву. Його остання зустріч з ефеськими старішинами була сердечним, ніжним прощанням. Велика кількість віруючих навернулася до Христа. Я гадаю, проповідь Євангелія в Ефесі була більш ефективною, ніж у будь-якому іншому місці та історичному періоді. Я вірю, що Ефеська церква здійнялася на вершину духовного розвитку. Для мене просто дивовижно, що ці люди, живучи в язичницькому місті, розуміли це послання. Павло не написав би його, якби не був впевнений у тому, що вони його зрозуміють. Більше того, у книзі «Об'явлення» Ефес згадується першим у списку церков Малої Азії, що дає нам історію розвитку ранньої церкви. Ефес був найдосконалішою церквою, церквою, що здійнялася на найвищий духовний рівень. Ми з вами навіть не можемо осягнути той високий духовний рівень, що його дав Дух Святий віруючим Ефесу. Вони любили Господа Ісуса Христа і намагалися наблизитися до Нього. Я був пастором на протязі багатьох років, і мені подобається проповідувати в сучасних церквах. Однак я мушу визнати, що нам ще далеко до особи Христа сьогодні. Ми так захопилися всілякими програмами, церковною роботою, своїми посадами в церкві, що поступово віддаляємося все більше і більше від особи Христа. Найголовніше питання – чи ми любимо Його? Павло писав Ефесянам, що Христос любить церкву і віддав себе за неї. Чи відповідаємо ми на цю любов? Як ми відповідаємо Йому? Чи можемо ми сказати «Я люблю Його, тому що Він перше полюбив мене»? Лист до Ефесян повинен наблизити нас до Христа. Дослідники Біблії зауважують, що в цій книзі є дві частини, які не можна осягнути людським розумом. Це об'явлення і послання до Ефесян. Ліберали говорять, що об'явлення – це просто сукупність символів, і що ніхто не може їх зрозуміти. Ліберали також кажуть, що послання до Ефесян написане на такій духовній висоті, що воно практично недоступне для нас. Дозвольте мені сказати, що послання до Ефесян і об'явлення – це дві книги Біблії, які можна зорганізувати як математично, так і логічно. Важко уявити собі дві логічніші книжки, ніж ці. Мені вже набридло чути людей, які кажуть, «Я вірю у Біблію від початку до кінця», в той час, як вони навіть не знають, що там спочатку, а що в кінці. Вони просто хочуть продемонструвати власну благочестивість. Людина, що вірить у Слово Боже, прагне дослідити його, взнати, про що там говориться. Ми повинні покинути надмірну турботу про методи, як краще навчати молоде покоління, як краще організувати церкву, як краще вивчати Біблію. Щоб допомогти людям вивчати Біблію, я написав книгу під назвою «Короткий зміст книг Біблії», де спробував коротко підсумувати кожну книгу Біблії. Роблячи це, я прийшов до висновку, що книги «Об'явлення» та «Послання до Ефесян» по суті – дві найлегші книги у всій Біблії. Визначити їхній головний зміст дуже легко. Знаєте чому? Тому що вони логічні. Я не претендую на те, що мені зрозуміло в цих книгах абсолютно все. Я тільки кажу, що вони логічні і що їхній зміст легко підсумувати. Послання апостола Павла до Ефесян логічне. Написана Іоанном книга об'явлення логічна. Іоанну було сказано написати про побачене, про теперішнє і майбутнє. Ця книга чітко ділиться на три частини. Взагалі, ця книга поділена у відповідності з семеричною системою. Важко вигадати кращу систему. Послання до Ефесян також дуже логічне. Перші три з його шести глав присвячені небесному покликанню церкви. вони доктринальні. Останні три глави – про земне походження церкви. Вони дуже практичні. Бачите, церква має голову. Ця голова церкви – Христос. Він на небесах. Ми ототожнюємося з ним. Але ноги церкви тут, на землі. Павло не дозволяє нам заноситися високо на небеса. Він говорить: «Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно звання, до якого ви покликані». Англійський переклад – «щоб ви ходили». Іншими словами, християни, воно, звичайно, приємно воссідати на небесах і вихвалятися нашою єдністю з Христом, але ради Бога, спускайтеся з небес і починайте ходити по грішній землі. Ми повинні пам'ятати, що у дні Павла віруючі жили у язичницькому суспільстві, в римському світі. Місто Ефес, в якому була церква Христова, був головним містом Малої Азії і, можливо, всієї східної частини Римської імперії. Він поступався тільки Риму. Місто було засноване десь близько 2000 років до нашої ери гіттітами. То було те, що ми називаємо східним азіатським містом, аж до 1000 року до нашої ери, коли туди прийшли греки. На той час місто було сумішшю східної і західної культури. Храм Діани в Ефесі був одним з чудес, семи чудес античного світу. То був найбільший грецький храм, який коли-небудь був збудований. Він був збудований на болоті, але штучний фундамент шкір та деревного вугілля витримував усі землетруси. Мистецтво і багатство громадян Ефесу виявилися у багатих прикрасах. Храм мав 127 вишуканих колон, деякі з них були багато прикрашені фарбами та різьбою. Всередині храму стояв грубий ідол Діани. То була не прекрасна Діана грецької міфології, то була східна, власне, антолійська концепція богині плодоріддя. То була не богиня місяця, а богиня плодоріддя, багатогрудий дерев'яний ідол. Усяка аморальність чинилася у стінах цього храму. І в такому язичницькому середовищі перебувала Ефеська церква. Тож послання Павла поділене на дві частини. Перша – доктринальна, а друга – практична. Логічний поділ чи не так? Нам потрібно і те, і інше. Ми не повинні жити тільки першими трьома главами. Вони прекрасні. Але їх суть повинна знайти практичне застосування там, де ми живемо, у повсякденному житті. Доктринальна частина послання також дуже логічна. У главі першій церква названа тілом, у главі другій – храмом, у третій главі церква названа таємницею. Коли ми дійдемо до практичної частини послання, ми дізнаємося з глави четвертої, що церква – це чоловік новий. Церква повинна виявити щось нове для цього світу. Ми повинні ходити у цьому світі як нові люди. У главі п'ятій церква названа нареченою. Не думайте, що церква є нареченою вже сьогодні. Це не так. Павло писав у другому посланні до Коринтян 11:2. «Ревную я за вас ревністю Божою. Я заручив вас єдиному мужу, щоб представити вас Христу чистою дівою». Іншими словами, він каже: «Я заручую вас із Христом сьогодні, і одного дня церква стане його нареченою». У главі шостій сказано, що церква є також воїном. Церква – воїн, і є ворог, з яким вона мусить боротися. Цей світ – місце, де точиться постійна боротьба. Сурми вже заграли. Ми повинні вирушати в бій за Господа вже сьогодні. Отже, друзі, це була вступна частина до послання Ефеській церкві святого апостола Павла. В нашій наступній передачі ми детально будемо розглядати це послання. Пропонуємо вам, перед тим, як ми приступимо до детального вивчення, прочитати це послання у себе вдома разом з вашою сім'єю. Зверніть увагу в цьому посланні на головні думки і на практичне значення тих божественних істин, про які говорить апостол Павло. Слухайте нас, моліться за нас. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!